Hvaljen Isuse Marija, dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije. Moje ime je Katarina Bukša, urednica i voditeljice emisije Franjina ekonomija. Tehnički urednik danas nam je gospodin Ivan Zaradić. Evo nas, poslije ljetne stanke otvaramo novi ciklus unutar naše emisije. U sljedećim mjesecima govorit ćemo o tematskoj cjelini poziv i profit. Tema će nam biti školstvo, obrazovanje kao poziv. U odnosu na profit, koja je ekonomska vrijednost, rekli smo na samim počecima ove emisije da profit se ne odnosi samo na računovodstveni profit, već da je ekonomija i znanost. I to društvena znanost koja se bavi proučavanjem društva, kako društva upotrebljavaju oskudne resurse, da bi proizvela određena dobra i usluge i raspodijelila ih među njima. Rekli smo da ekonomija dolazi od grčke riječi oikonomija, što znači oikos, i nomos, što znači zakon upravljati, a oikos što znači kuća, odnosno gospodarstvo, obitelj, imovina. I tako imamo upravljanje imovinom, upravljanje evo, obitelj, upravljanje gospodarstvom, upravljanje i školstvom. Obitelj nam je, rekli smo, temeljna društvena zajednica. Evo, temeljna društvena zajednica muškarca i žene. I danas ćemo pričati znači o školstvu gdje mi stavljamo našu djecu i kako ta djeca, kako te generacije onda dalje stvaraju i donose nove generacije. S nama je gost gospodin profesor Dejan Nemčić. Dejane, dobro nam došao.
Dobar dan, evo hvala na lijepom dočeku i hvala na lijepim riječima i evo i dobar dan svim slušateljima.
Dejan je profesor geografije, predaje u u osnovnoj školi, jel tako je? Ivo Andrić, on je, evo Dejan, možeš nam malo i ti reći da ne pričam ja o tebi.
Reci nam ti. Ono, najteže je sebe predstaviti nekako, ali evo kad smo u takvoj emisiji, nekako ćemo biti točni onako kad predajemo u osnovnoj školi, onda smo učitelji, mislim da nema ništa ljepše riječi od učitelj nekako i da predajem i u srednjoj školi i na fakultetu, volio bi biti učitelj tako da najljepša riječ je učitelj, ali evo, učitelj geografije. Dosta se bavim i humanitarnim radom, dosta radim na edukaciji, ne samo u nastavi geografije u svojoj školi, ali prije svega želim kroz svoj radni vijek, kroz svoje svakodnevno djelovanje promijeniti percepciju škole, a to je da djeca dolaze sa osmijehom, a da odlaze doma sa još jednim većim osmijehom. Tako da sam si dao ovako jednu životnu priliku kao učitelj geografije da to mijenjam i mislim da smo na dobrom putu da i to napravimo.
Odlično. Evo, učitelj, ja bih rekla, učitelj dolazi od riječi, znači učiti, tako, učiti da. Nekoga, ne? Pa dobro, je onda učitelj poziv ili posao? Evo, da odmah direktno pređemo na to.
Toliko sam već konferencija i gostovanja po medijima bio i uvijek je to vječno pitanje, da li je to poziv ili to je posao, ali uvijek se volim šaliti učitelj kad spomenete, onda mi uvijek u mislima kad krenu ispiti, onda je mučitelj, nije više učitelj, tako da je mučitelj djece nekako, djeca uvijek misli da mi njih mučimo, znači mi njih ne mučimo, mi moramo mijenjati tu sliku obrazovanja, da mi jednostavno njih pripremamo za život. I to mislim da se izgubilo nekako u školama, taj osjećaj zašto mi idemo u školu, zašto djeca idu u školu. Da li je to poziv, da li je to posao? Ja ne mogu govoriti o ime svih učitelja, koliko nas ima možda 50.000 u Hrvatskoj, ali ja gledam iz svoje perspektive, ja to gledam kao poziv. Budući da sam ja svoje radno vrijeme danas završio 1 sat, ja sam sada evo tu uživo u vašoj emisiji, ovo je moje slobodno vrijeme i ja nekako isto ulazim tu u ovu emisiju kao iz uloge učitelja i onda nekako gledaš da nije to samo posao. Ja to doživljam stvarno kao poziv i nekako se osjećam počašćeno i privilegirano da mogu raditi taj posao. I naravno, danas imate učitelje koji to tako doživljavaju, koji stvarno uživaju i smatraju da im je to važna uloga u društvu biti učitelj, a imate učitelje koji idu u ovaj posao, je ono što se uvijek vrti, 3 mjeseca praznika, radiš do 12 sati, imaš slobodno puno vremena, ali učitelj koji je svim srcem u svom razredu, koji se stvarno trudi od tih mladih napraviti male, velike ljude, ja mislim da on nema radno vrijeme. Jer ja vidim i po sebi, ja ne znam kad sam otišao doma, kad mi je nastava završila. To se uvijek nešto priprema, puno se razgovara sa mladima i mislim da kao učitelj imam veliku odgovornost prema njima. Jer mladi su nam danas izgubljeni. Oni ako nemaju potporu barem škole, u ovom ludom svijetu brzog tempa gdje roditelji jure za karijerom, za egzistencijom, a ako im mi učitelji još okrenemo leđa, onda se nemojmo čuditi kad se događaju loše stvari s našim mladima i kad slušamo crnu kroniku mlade u crnoj kronici.
I tko odgaja mlade.
Tako da, evo, ako i mladi učitelji sada slušaju ovaj intervju, imate prevažnu ulogu i nikada nemojte dopustiti da vam se dijete obrati, a da vi okrenete i da vam bude kava sa prijateljicom ili prijateljem važnija od razgovora sa učenikom. Jedna rečenica koja mene uvijek vodi u mom radu, bolje je jedan izgubljeni sat geografije nego jedan izgubljeni život. I to je ono što me svaki put kad pređem prag škole vodi u mom radu.
Odlično, jako lijepo. Ja bih rekla da je u biti onda i osobna odgovornost svakog od nas da li prihvaća svoj poziv, svoj posao kao poziv ili kao nešto što će odraditi 8 sati i onda ići na neku drugu stvar, recimo.
Pa
ne?
Da, jer gledajte, danas se ljudi bore za tu egzistenciju. Naravno da je nama bitna i plaća. Mi živimo od toga, mi plaćamo račune od te plaće, ali ja imam evo tu sreću da sam kao malo dijete shvatio što želim biti u životu i mogao sam raditi bolje plaćene poslove, imao sam prilike se zaposliti i da radim i duplo plaćeni posao, ali pitanje je da li bi ja bio sretan. E to je ono kad ti legneš u krevet i kad si sretan i kad si na kraju svog radnog dana sretan jer znaš da si danas nešto napravio da ovaj svijet bude bolji, da si uljepšao život nekoj mladoj osobi, da si neku obitelj razveselio, evo možda nekom peticom preko njegovog djeteta, možda si riješio nekakvu situaciju koju obitelj ne može riješiti. I ono što treba slušateljima reći, učitelj biti učitelj nije 45 minuta. Mi moramo riješiti tu više tezu da je biti učitelj odraditi 45 minuta. To više u današnja vremena ne drži vodu. Znači učitelj je onaj koji rješava probleme. Toliko puta mi rješavamo neke obiteljske situacije koje nitko ne može riješiti. Znači mi znamo što se događa u obiteljima. Mi rješavamo sukobe obitelji, mi rješavamo nažalost rastave brakova. Mi smo sve uključeni. Još ako ste razrednik, a ja sam od prvog dana otkad sam ušao u sustav razrednik, ono mislim da nijedan dan nisam bio razrednik, znači vi se nekada dođete doma i razmišljate, Bože, daj mi nešto da riješim ovaj problem. Znači nekada ni sam ne mogu više riješiti koliko tih teških problema ima i onda vidite tako nesretnu djecu koja dolaze u školu jer jednostavno život im nije sređeno doma. I onda shvatite da sve ide od obitelji. Kad je dijete nasmijano, ili evo, još bolja situacija, kad me pitaju mladi učitelji, vi pogledajte dijete u oči i dvije rečenice progovorite s njim. Vi točno znate u kakvoj on obiteljskoj situaciji živi. Znači, nevjerojatno je kad je sređena obitelj, kako dijete zrači. Kad nije sređena obitelj, znači dijete je totalno drugačije. I vi koji provodimo puno vremena s njima, ja doslovno u dvije rečenice, evo sad sam dobio novi 5. razred, novu generaciju, ja točno znam s kakvom djecom imam posla. E to je kad ljude osjećate kroz emociju, kroz srce i odmah vam taj prvi dojam stalo vam je do njih. Tako da, tako ja želim da i naši slušatelji gledaju svijet oko sebe.
Evo, to znači da profesor ili učitelj, da to nije samo neko tko predaje, evo recimo, zemljopis, nego neko ko je učeniku i prijatelj, koji ima znači vremena i poslušat ga, neću reći psihologa, ali evo, koji ima vremena poslušati njegove probleme i da učenik nije samo nešto što treba naučiti od knjige, nego da je, evo, učenik puno više, ne, da osoba nije samo nešto što mora dobiti neko određeno znanje, nego kroz školu da se mora, da je škola mjesto gdje se dobiva jedna širina.
Pa da, ono što isto često kažem i kolegama, učiteljima i to sve, znači toliko je bitno što vi doživite na satu, jer sat bez emocije za mene je izgubljeni sat. Znači doći na nastavu, odraditi 45 minuta i otići, to je nešto najgore što dijete može doživjeti u školi. I učitelji moraju shvatiti, mi toliko jurimo za kurikulumom, toliko jurimo da sve odradimo, mi imamo nekakve planove, ja moram ovo, ja moram, ma ne moraš ti ništa. Ti moraš pogledati to dijete i pitati kako si. To je jedino što ti moraš na satu za početak. Sve ovo ostalo, dijete, to učitelji nikako da shvate, 20% djece koja završi osnovnu školu prenesu znanja. 20%, ovo sve ostalo ispari. Ali emocije, trenuci, neke uspomene koje vi doživite na satu, kroz neku emociju, kroz sreću, kroz neko veselje, kroz nekakav razgovor, oni to pamte. Ja često ostajem u kontaktu sa svojim učenicima. Meni se sad, evo, ako ćemo ispomenuti u današnjem intervju, ja sam krenuo jednu veliku svoju životnu misiju, a to je da idem i po hrvatskim zatvorima, jako držim motivacijska predavanja i beskućnicama i to sve. Kad moji učenici vide te članke, kad moji učenici bivši to vide na nekim mojim društvenim mrežama, e onda se oni počinju javljati. Znači, njih vodi emocija. Ne zato što sam napisao neki stručni članak pa sam objavio, da sam napisao neku knjigu o, ne znam, o jednoj državi svijeta. Tada mi se ne jave. Ali kad vide nekakvu emociju, kad vide, kad njihov bivši profesor nekako svijet gleda nekakvim drugačijim očima, onda mi se sva djeca jave. Evo danas je ta jedna od tih situacija, jer smo jučer imali u školi jedno inspirativno predavanje jednog poznatog sportaša, ja sam to objavio članak o tome i upravo kada sam dolazio danas na radio, moj inbox je pun poruka djece koja, ono, profesore, danas mi je krenula suza, profesore, tako sam tužna što više nisam dio vašeg svijeta. E to je ono, znači djeca vole emociju i zato, dragi roditelji, zagrlite svoje dijete, recite da ga volite, nemojte mu stalno govoriti, mato je bolje od tebe, pa daj ovo, daj pet, ono, sveli smo ljubav djeteta u jednu brojku, a to je petica. Ako imaš pet, te ucijene, ako će biti pet, dobit ćeš ovo, ako će biti četiri, nećeš. I onda napravite od djece, ono, totalno bezosjećajnu djecu, tako da navečer zagrlite svoju djecu, recite da su divni, da su krasni i da su danas toliko pokazali nekakve vrijednosti i vrline da smo mi kao roditelji, evo, i ponosni na njih. I da. Vidjet ćete šta će se početi događati sa vašom djecom.
Je, ja mislim da je dijete to najpotrebnija ljubav i zagrlja i roditelja.
Ma ljubav mijenja sve. Dijete kad osjeti ljubav, onda i od učitelja i od škole, ali znate šta je još? Sigurnost. Sigurnost kad dijete osjeti. Zašto djeca se osjećaju sigurno u mojoj prisutnosti? Ne zato što sam ja nabildan i neki čovjek pa ću ja tući ljude ko njih dirne. Ne, uopće nije to. Nego je sigurnost da sam ja tu za njih. Znači, kad neko osjeti da je u svakom trenutku tu za njih. Znači, oni meni se često javi preko ljetnih praznika. Oni mi se javi kad uopće škola ne traje. Ali oni znaju, profesor je tu za mene. E, taj osjećaj, i kad me svi napuste, i kad mi svi okrenu leđa, od 8 milijardi ljudi postoji jedna osoba koja će uvijek biti za mene tu. I to se gradi. To se neće izgraditi ovaj tjedan, to će se izgraditi kroz tjedne koji idu do Božića. To neko povjerenje. I ono što je vrlo bitno, to je iskrenost. Koliko god da je gadna istina ili teška istina i ne ide tebi u korist, recimo si istinu u oči. Kad je istina na vidjelu, onda možemo sve probleme riješiti, štititi se, spašavati jedni druge, ali kad je laž, onda se samo još više uvlačimo u laž, u laž, u laž. I tako se gradi odnos sa učenicima. I da još roditelji odrađuju taj svoj dio doma, ja vam kažem da bi Hrvatska krenula naprijed prema takim mladima. I kad bi ti mladi imali priliku pokazati svoj puni potencijal u državi, a ne da razmišljaju o odlasku. Jer porazno je da moji osmaši, kad je prvo pitaš šta vi planirate prvo nakon upisa, ono, otići iz Hrvatske. To je poraz hrvatskog obrazovanja, poraz nas u Hrvatskoj, poraz moj, poraz vaš, poraz svih nas.
Ok, tako da vratit ćemo se na to pitanje, ali htjela sam pitati još jednu stvar. Prošli tjedan su bili upisi u škole i našla sam podatak da je više od 35.000 bilo prvašića koje sjelo u klupe.
30.000?
35.
Aha, 35.000,
nešto više od 35.000 prvašića. I da se vidjelo po raznim portalima da je 4.000 prvašića, odnosno 4.000 mladih, da se nije upisalo u prvi razred. To je znači nešto manje od 10%. Znači to je velika brojka. Prošle godine isto bilo negdje oko 4.000. To znači u dvije godine 8.000 osoba koji će za 10 godina imati 16 godina, srednje škole će biti. Znači kakvu generaciju mi to stvaramo? A još nisu ni došli.
Znači,
u prvi razred.
Odgođen je upis u prvi razred.
Odgođen je upis u prvi razred.
Ne znam jel bi se smio, jel bi plakao na ovu informaciju. Mislim, prošla mi je ta informacija kroz jedno uho, ali jednostavno ne možete od toliko količine informacija u medijima sve to popamtiti. Razgovarao sam, mislim, već o toj temi. Ja se sad pitam, a što smo očekivali? Što smo očekivali kad malom djetetu od 3 godine guramo mobitel u ruke? Znači, kad ga učimo da je tehnologija mobitel njegov najbolji prijatelj. Djeca motoriku imaju katastrofalnu. Djeca u prvom razredu ne znaju držati olovku. Ja bih vam volio pokazati, kad oni dođu na upise, kako oni hvataju loptu. Molim Boga da bude hitna pomoć pored. Jer oni ne znaju ni loptu više uhvatiti. Razumijete koliko je njima motorika i naravno da se njima odgađa. Znači, najgore je ono što ja kažem i roditeljima, prvašićima, često nekad idem gostovati predavanje, idete u kafić, idete na putovanje, idete negdje, ja samo vidim tu djecu s mobitelom. Pa daj to dijete odvedi nekada preskoči ogradu, daj ga odvedi na igralište, daj malo motoriku, radi, odi na to Sljeme, tako imamo divnu planinu tu, daj malo hodajte. Roditelji u tom ludilu, borbe za egzistenciju, karijerama i to sve, najlakše je gurnit mobitel. Najgore kad dođeš u kafi, sjedneš kavu, a mala djeca 3, 4, 5 godina tipkaju sve mobitele. A mama, ne znam, tamo nokte farba, priča na mobitel, tipka, neke svoje stvari rješava. I onda dobijemo djecu koja sa 3 godine znaju bolje nek profesor informatike po mobitelu. Oni znaju ući, oni znaju slikati, oni znaju montirati video. Ja ne znam montirati video, profesor sam, a nema veze. Ali samo vam hoću reći, oni su puno jači i brže mozak radi s tom motorik, odnosno sa učenjem te tehnologija, ali s jedne strane dođemo do djece sa 6 godina da oni ne znaju držati olovku. Sve zamijenilo. I onda imamo obrazovanje, ono što smo mi se jako učitelje bunili, gdje mi guramo tablete. Evo vam tablete. Tableti su, mi ćemo biti nova Finska, najbolje obrazovanje na svijetu. Evo vam tablete. Maknite tehnologiju iz sustava obrazovanja. To nam mora tu samo biti kao malo pomagalo koje mi koristimo kad treba pogledati neku kartu Tajlanda. Samo učitelj koji stoji pred svojim učenicima i predaje jedino rješenje da dobijemo zdravu djecu. I ja gledam te prvašiće stvarno na upisu. Nisu to splašena djeca. Djeca su ono uplašena, došli u školu, ono buka i to sve. Nego oni, gledam njihove prste. Oni samo s jednim prstom nešto rade. Znači oni nemaju ova 4 prsta uopće u funkciji jer samo tipkaju po mobitelu. To je poraz naš. Tu smo mi odgovorni kao društvo. Tako da, sjetite ćete me se za godinu, dvije, bit će ovo još i gore. Vi imate, jo, meni je to tako...
Možda te, bude i bolje,
neće,
a nećemo.
Neće, pa, ali samo ću vam nešto reći. Išao sam jednom sa petašima van, išli smo, orijentaciju smo radili, idemo, trebamo preskočiti ogradu. Od 25 učenika, ono, 20 učenika ne zna preskočiti ogradu. Pa šta smo mi radili? Išli smo brati trešnje, išli smo, igrali smo se, mi smo znali, bili smo vitki, preskakali. Danas dijete ima koje ne zna običnu ogradu preskočiti. A ako i to dogodi se da padne, i onda imaš problem s roditeljem, no može ti doći inspekcija, što si radio da ti je dijete palo. Vi uopće niste svjesni šta to vodi do problema velikih. To što ne može preskočiti još možda i najmanji problem. Tako da biti učitelj, da osjetite jednom kako je to, e onda bi osjetili stvarno ovo ne miriše na dobro. Tako da ono, probajte s djecom što više tih aktivnosti i maknite mu mobitel iz ruku. I to je najjedino rješenje. Naravno, može on imati sat vremena, ali ne može imati 20 sati. Ja.
Da, da, treba znat limitirati i u biti treba znat granicu.
Pa to je to, nema divnih roditelja koji kažu, da Marko, možeš 2 sata biti, ali onda ćeš čistit malo sa mnom, malo ćeš kuhat, gledat ćeš što ićemo van, prošetati, ićemo na nasip. Ma nema divote vide tako sretno dijete.
Da, i djeca vole boraviti u biti sa roditeljima.
Vole, ali to nikako da skuže ljudi.
Ali to, ovoga, tu je nastao neki nesporazum.
Ja kad vidim, na primjer, roditelja, mamu sa svojom čerkom u kafiću da one pričaju, znači ja se rasplaćem. Ja ne znam da mene take stvari vesele. Ono, neko bi rekao ono, da sam čudan, ali stvarno vidjeti, na primjer, mamu i čerku da priče. Uz kavu ona. nešto predao, jel tata i sin da idu na stadion zajedno. To ne teško vide danas. Više.
Da, da, imali smo i sportaše, evo, da. Nadamo se da će i stadioni se isto napraviti.
Da, tako oće, da. Prvo treba napraviti stadione. Da,
tako da, da, ali evo, ja kao žena mogu reći da su utakmice, ja sam na srednju školu završila u Zagrebu i mogu reći da su utakmice sad puno blaže nego što su bile recimo prije 15 godina. I da se ja sad osjećam sigurnijom da mogu otići na utakmicu nego recimo kad sam ja bila 15 godina mlađa.
Znači, radilo se na tome. Znači, evo vidiš, znači, nikakva, nijedna promjena ne ide preko noći. Tako je. Znači, neće se obrazovanje promijeniti preko noći na bolje. Mi moramo svi dati. I ako sad učitelji slušajte, nemojte čekati reforme. Znate tko je reforma? Ja kao učitelj, ja sam reforma, ti, on, oni su reforma. Mi stalno čekamo neke reforme. Ako je dođe reforma, tko garantira da će raditi tako? Šta vi znate šta se događa u učionici? Znači, mora biti savjest. Ti si reforma, ja sam, znam da kao pojedinac mogu napraviti velike stvari, ja ću mijenjati te stvari. To smo mi napravili u nastavi geografije, zato je sve ono što smo napravili postalo na neki način i svjetski priznato i popularno. Jer smo stvarno uzeli veliki zalogaj, shvatili smo da ne možemo čekati da nam propadaju generacije. Moj život će proći, ljudi. Moji 40 godina će proći. Ja život ne mogu vratiti. I znao sam od prvog dana kad uđem da moram sam uzeti stvari u svoje ruke. I to učim zapravo i učenike. Kad vidite nešto da ne funkcionira, uzmite probleme u svoje ruke i rješavajte, a ne po tepih. To mi radimo, po tepih bude netko drugi. Isto kad pričam za Afriku, pa neće Madonna i Angelina Jolie riješiti probleme, kažu moji učenici, oni posvojili dijete. Vi ćete riješiti, spasiti troje ljudi u Africi, velik si čovjek. Tako da, evo, tako treba mladi odgajati.
Da, da. Biti proaktivan bi ja rekla.
Upravo to, najgore biti ono, sjedati kukati.
I ne čekati da će neko drugi riješiti, nego uzeti stvari i vidjeti što ti možeš napraviti.
Ja sam izgubio živac, a neću reći da sam izgubio zdravlje, jako sam dobrog zdravlja i to sve izgubiš i financijskih sredstava. Ali imaš neku sreću i zadovoljstvo kad jednom dođeš u neku treću dob, čovječe, šta sam napravio za ovaj svijet. Nisam bio u nekoj ladici zatvoren, imao sam priliku. Odradio sam i onda ću uživati, šetat ću na nasipu u trećoj dobi.
Evo, samo da rečemo jednu novost, a to je da danas se gost ponudio, evo, da imamo otvorena pitanja, tako da pozivamo naše gledatelje i slušatelje, ukoliko imaju neko pitanje za naše gosta, slobodno neka nam se jave.
Ali ne iz geografije, ovoga danas, odradio sam geografiju danas. I
danas ćemo u školstvu.
Školstvu, evo, nešto sugerirate i tako.
Pričat.
Dobro došla su pitanja.
Evo, dobro došla su pitanja, slobodno nam se javite, pa će profesor Dejan odgovarati. Evo, rekli smo, znači, biti proaktivan, koliko je to važno, uzeti osobnu odgovornost za svoj život, za posao za koji se radi, za obitelj, koliko je to važno da jednostavno da naš život bude ispunjen, koliko je važno da svako od nas se osjeća bitnim. Evo, po društvenim mrežama vidimo, nisam bila na satu geografije, ali vidimo po društvenim mrežama koliko su učenici u biti zadovoljni, koliko učenici u biti uživaju u satu. Pa evo, da ne pričamo samo da je tehnologija loša. Evo, ti si, Dejane, tehnologiju isto iskoristio u pozitivne svrhe. Pa nam možeš malo reći i o tome kako tehnologija, nije tehnologija sama po sebi loša, nego onako kako se koristi. Pa da, evo, reci nam kako si ti...
Nisam možda bio precizan, ali opet mislim da jesam bio precizan. Ja nisam rekao da je tehnologija loša, ali ju treba dozirati. Tehnologija nikada ne smije biti cilj, nego sredstvo.
Sredstvo.
E, to je ono što je vrlo bitna rečenica. Pa ću vam reći kako smo mi to iskoristili tehnologiju što nam je dano, da se spojimo sa cijelim svijetom. A ako mi samo date evo minutu kratku, da kažem zapravo za obitelj kad ste spomenuli. Koliko je bitno? Znate šta se meni događa sa mladima? Kad mi mladi dođu i oni zapravo ne vide smisao života. Oni dođu i profesore, šta je moj smisao života? I tu sad vidim to obiteljsku ulogu, vidim tu duhovnu razinu. Djeci treba dati nekakvu ulogu da njihov život vrijedi. Oni toliko gledaju na život kao nešto zdravo za gotovo. I to je problem. Oni meni često, profesor, ono, pa ne vidim smisao, ja živim dan po dan, šta je moj smisao, zašto sam ja došao na ovaj planet Zemlju? I sad da ja njemu kažem, gledaj, ja ti sad imam jednu kavu tu ovoga u kafiću, ne mogu danas riješiti. A što bi se dogodilo da taj učenik odluči suicid napraviti? Ma imate pokušaja suicida od mlade, koliko ima pokušaja i to sve. Što bi ja, ili bi ja bio odgovoran za to? To ja isto učiteljima kažem, kad se dogodi tako nešto, jesmo li mi odgovorni? Uh-huh. Ili to je netko drugi kriv? Mi uvijek kažemo netko je drugi kriv. Ma ja sam svoj sat odradio geografije, naučio sam i postotak bakra u Čileu. Evo, to je njihov život. Ono. Tako da, meni je bitno njih jako zaposliti. Znači, ja njima stvarno dam, crtajte geografske karte. Ok, šta ćemo mi s tim geografskim kartama? Ja kažem, nosit ću u Afriku. Ja sam u zadnjih 5 godina, od kad odlazim u Afriku, svako ljeto predavati nastavu, opremati škole, odnio 1000 geografskih karata koje su nacrtala moja djeca, odnosno moji učenici. I te karte vise po afričkim školama. I ta djeca u Africi koja nikada nisu vidjela kartu i nemaju mogućnost imati kartu, uče po kartama koje su izradili moji učenici. Kad vi tu slike uslikate, pošljete mojim učenicima, znači to onda vidite ima smisla. Netko uči po mojim kartama. Jel to, profesor, je istina? Da, onda ja njima moram dokazivati da je to istina. Mm-hmm. Tako da njima treba dati nešto da se oni osjećaju da ima njihov život smisla. Ono, zaposliti, govoriti, ne treba stalno pohvale davati. Preškrti smo na tim pohvalama. Mm-hmm. Ono, mora biti nešto izvaredno da bi mi pohvalili dijete.
Kao društvo smo preškrti?
Preškrti ili... smo kao društvo. Znači, pohvale, evo... Ja isto često kažem i to i maloj djeci od 1. do 4. Koliko puta vi zahvalite svojoj učiteljici što je nešto napravila. Vi možda ste svjesni da ona cijelu noć bila budna. Da je ona odrekla se vremena sa svojim djetetom da bi vama pripremila neki nastavni sat. Uzimamo ljudi sve zdravo za gotovo. A u život se može promijeniti evo ovako. A vidio sam svakakvi situacije. Evo, tako da malo razmislimo o tome da budemo više zahvalni i mi ne znamo šta je osoba napravila u pozadini da bi mi to dobili. Razumijete? Tako da kod mene učenici su vrlo aktivni i u lokalnoj zajednici i onda oni nemaju vremena razmišljati o glupostima. Kad dijete ima slobodnog vremena, stalno ima crne misli, koji mi ljudi nekad isto. Zato rad oslobađa. Mi smo uvijek se željeli spojiti s našim iseljenicima. Moja velika životna misija bila je od cijele planete Zemlje napraviti učionicu. I Bogu hvala, evo mislim da je to samo Bog vodio ovih 15 godina, da sam ja zbilja uspio od cijele učionice, odnosno od cijele planete napraviti učionicu. Povezali smo se s našim iseljenicima i pokrenuli smo jedan projekt uživo sa svih kontinenata, a to je da preko Skype-a uživo kad radimo neki grad ili državu, na primjer radimo New York, radimo Sydney, radimo Brazil, radimo Dubaj, nama se javljaju naši iseljenici iz tog grada koji žive, preko Skype-a uživo se javljaju na sat, mi to gledamo na platnu, ona putuje ulicama, penje se na vidikovce, mi virtualno putujemo, imamo osjećaj da smo u tom gradu i ono što je najljepše, u svakom trenutku moj bilo koji učenik može ustati i pričati s ljudima na ulici. To znači da mi imamo osjećaj da smo tamo. Mi smo proputovali cijeli svijet, sve kontinente u ovih 15 godina, imali smo uživo javljanje iz svemira, evo napokon znaju da je Zemlja okrugla i ne moramo više raspravljati o tome, mi imamo dokaze. Pa to je to kad date djeci čiste dokaze, onda više nema onih ludih ideja da je Zemlja ravna ploča. Ali onda smo, evo, opet, to je sad kroz velike emocije. Mi smo se povezali sa iseljenicima, pa sa djecom naših iseljenika, pa držimo nastavu djeci u hrvatskim školama preko Skype-a u Melbourneu, u Americi, Kanadi, u Čile, u Argentini i tako. Onda mi jedni drugima dijelimo znanje, učimo jedni druge. Zapravo od planete Zemlje cijelu smo učionicu geografije napravili, pa smo uveli, to je osjetilo vida, pa smo osjetilo njuha. Počeli smo nekakve hranu kuhati tradicionalnu za državu, pa smo, evo, tortilje radimo, na primjer, za Meksiko, pa Afriku, kad radimo afričku hranu. I onda profesor geografije ne može biti na miru, pa smo uveli osjetilo sluha, pa nam dolazi tradicionalna glazba države koju radimo. I sad zamislite, kad vam dođu marijači, na primjer, pravi obučeni iz Meksika, kad radite Meksiko ili afrička glazba sa bubnjevima, džembama, bolivijska glazba, tajlandska, azijska, indijska, i sad imate uživo javljanje iz Meksika, onda jedete tortilju i onda još vam marijači pjevaju i sviraju. Naravno da nama 45 minuta nije dovoljno.
Premalo.
Malo, to se nastavlja ispred škole, pod odmorom, kad idem prema autu, lovaju me djeca po školi, pa mi nastavljamo geografiju živjeti.
Ko ne bi volio taj sat?
Pa ne, mi živimo geografiju i onda to 45 minuta je samo da odredimo formalno one stvari koje službeno trebamo, a tek prave stvari se događaju pod odmorom, ispred škole, pod školom, na nekakvim druženjima i tu djeca uče i onda kad vide na televiziji nešto, e profesore, to je ono sa sata. Ma mislim, djeca se jako javljaju, evo sad koliko sam poruka dobio moram čitati poslije.
Super.
Da.
Super. Ovaj, evo, odlično, ovaj...
U šoku ste nešto?
U šoku, da.
Ma, nije,
da,
razmišljam se,
da li da se vratimo, evo, kako da se vratimo, da mi isto takve stvari ovaj doživimo. Evo, meni je, ja se razmišljam, ja kad sam bila u osnovnoj školi, meni je zemljopis bio stvarno jedan od, neću reći najboljih, ali među najboljim predmetima. Ja sam uživala ovaj... zemljopis, povijest, to su bili moji predmeti. I,
ja zahvaljujući učitelji.
Da, definitivno.
Evo,
jer
jako,
kad sam
moram,
došla u
da.
Srednju školu, imala sam profesoricu iz zemljopisa, koja je, imali smo 45 minuta, 35 minuta je ona ispitivala, 10 minuta pocrtajte to, pocrtajte ovo, a ispitivala nas je sve i svašta. A u osnovnoj školi sam išla i na ona natjecanja
da.
I na županijska.
I to ima i
to,
sada, da.
I koja je razlika?
Ali tko je prozor?
Razlika da. Između profesora?
Tko je prozor u predmet?
Profesor.
Profesor. On može uništiti predmet da ga zamrziš.
Tako je.
A možeš najgore, pa matematiku koju toliko ne vole mogu napraviti, da obožaju matematiku, da žele samo matematiku.
Upravo to.
Koliko su učitelji bitni.
Stvar je pristupa.
Ja, tako je, pristupa i ljubavi prema tome i stvarno da naučiš djecu. A ne da svoje nekakve individualne ciljeve koje ja moram odraditi, da sebe zadovoljim, da sam dobar učitelj, nego moraš gledati potrebe djece. I ne može svaka dijete odraditi one tvoje ciljeve koje si postavio. Tako da, ono, nešto sam sad tio reći, ali pobjegla
mi je
misao.
To je ono kao lista, broj 1, 2, 3, 4, 5 da. Stvari koje mora napraviti.
Pa diše.
A u biti, ovaj, treba,
pa to
treba biti prirodni proces.
Morate vidjeti kako djeca dišu. Znači, morate gledati kako djeca dišu.
A
ne
to
mogu...
zahtjeva puno više.
Kako ne?
Nego doći samo, aha, to treba, okej, okay, ček.
Ne,
to
ja
treba,
to nikad.
Ček,
ja
to
ću rađe otići škole tako radi. Zato što vi kao učitelj u 45 minuta promijenite najmanje 6 uloga. Prvo si učitelj, motivator, komičar, tata, mama, psiholog, djed, baka i kazališni glumac. Jer ti današnji djecu koji imaju pažnju ono maksimum 5 minuta, pada im koncentracija. Sjetite se kako smo mi prije radili. Učitelj pokaže video 45 minuta, mi gledamo mirne. Sada im pustiš video 2 minute, gledaj. Počinje nemir. Oni ne mogu. To su ta djeca tehnologije, da se vratimo.
Ono.
Oni ne
mreže,
mogu, jer
da,
oni vole bliceve. Bum, 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 bum. Znači, stalo nekakve one bljeskove. Razumijete? Zato je njima TikTok dobar. Jer tamo imaš videa sve od 1 minute. Nemaš duže od ono 5 minuta maksimum. Tako da ovoga, na primjer, padnu nekad u koncentraciji, vidim da im pada, onda moram provaliti nekakvu ludost ovoga i tako neki vic, pa moram nešto na svoj račun. Pa se ovaj jedan doživi nešto, ima traumu od nekakve teme, pa s njim moraš psihologijski biti psiholog, pa onda neki tam plače, pa moraš ga tješiti, biti baka, mama, nona, ne znam šta, ne moraš sve biti. Samo hoću reći, ono 6 minimalno uloga morate promijeniti lica. I zato biti učitelj nije lako. Ja prije neki 15 godina kad bi učitelj me rekao da to vam je divan posao. Danas kad idem na učiteljski fakultet ili gdje držim učiteljima, apsolventima, dobro razmislite.
Da,
mnogi
da.
Su došli i otišli su. I reći ću ovu rečenicu. Ja ne znam nijednog učitelja koji je bio, na primjer, u sustavu i otišao i da se je vratio. Ali znam suprotno. Pa evo, razmišljajte o tome.
Mm-hmm.
Znači, to vam isto puno govori. Mm-hmm. Tako da...
Izazov. Veliki izazov.
Izgubili smo status u medijima, autoriteta, roditelji nam rade probleme, ne vjeruju, izgubilo se povjerenje učiteljima. Čim nemaš povjerenje u braku, u ljubavi, u prijateljstvu, pucaju.
Ali evo, ovaj, isto tako onda dolazimo do jednog pitanja, a to je da mnogi mladi završe, znači, srednje škole i fakultete i nakon fakultete se ide i na doktorat i sve to i ne mogu naći posao unutar struke što su radili. Evo, di je tu onda školstvo? Zašto se stvara...
Mislite za učitelja ili općenito?
Općenito.
Pa zato što imate upisne liste za one fakultete koje stvarno ne treba radno mjesto. Ekonomista imate, ne znam, 2-3 tisuće. A za učitelja imate 15 mjesta, a treba učitelja, razumijete? Znači, mi moramo malo vidjeti kako diše naše tržište. Ako mi imamo puno ekonomista, pa zašto je onda upisni broj 2000? Evo, vi meni objasnite. Vi trebate učitelja matematike. Zašto ima, na primjer, 20 upisnih mjesta? Jel kužite? Trebamo promijeniti te upisne liste. Moramo se malo... Znači, ja imam osjećaj da je u Hrvatskoj svaki fakultet svijet za sebe. Ono, mi smo jako individualci u Hrvatskoj. Vi kad odete ove razvijene zemlje, to surađuje tržište sa ovim, sa ovom firmom, ovo, to se u srednjoj školi već dolazi pričati djeci šta bi mogli raditi u Švicarskoj, na primjer, to sve kod nas, završi, odmah na burzu rada, svijet za sebe, svako, niko s nikim ne surađuje, papir šalješ iz jednog institucije u drugu instituciju, to traje kao da u Africi živimo, ono, ljudi moji, mi smo e-građani, o čemu mi pričamo, to mora doći u jednoj sekundi. Tako da, na primjer, imate veliki izazov, na primjer, matematičara, mi nemamo stručnih matematičara, mi nemamo kemičara, mi nemamo, ne znam, fizičara, mi stvarno imamo ljude koji nestručno predaju, jer nemamo, i onda dođu nacionalni ispiti i onda se pljuje po učiteljima, kako loše učimo djecu. Pa kako kad nestručna osoba nema ko predavat, razumijete? Jer su male plaće, više nitko neće ići. Matematičar ima duplu plaću u nekoj IT sektoru, pa neće čovjek raditi za ne znam koliko tiša eura, a tamo ima 2-3 puta veću plaću. Znači, ljudi moji, morate adekvatno platiti učitelja, kao i svaku struku. Tako ćete i zadržati učitelje da ne odlaze iz ovog sustava. Tako da, evo, nadam se da će nekako doći svjetlo na kraju tunela i samo ću zaključiti ovu temu. Bio sam nedavno na jednom kongresu međunarodnom geografa i sad slušam iskustva susjednih država i to sve. Oni, mi dali STEM stipendije da upise, mi dali ovo, mi besplatno studij za nastavni. Ja dođem tamo pred njih 200-300 ljudi, šta je vama? Kakve STEM ove stipendije, sve je to super. Ali u čemu je problem? Mi moramo vratiti ugled učiteljima. Kad srednjoškolac kaže, ajme kako je dobro biti učitelj, pa on će upisati za učitelj.
Onda će on upisati,
ma kaka STEM stipendija, zato što se sve novcem kupuje danas, materijalni svijet, samo novac, novac, i oni samo privlače s tim stipendijama. Mm-hmm. Vratite ugled da on je gazda, alfa omega svoje učionica, a ne da mu svi ono leđa okrenu kad je problem. Vratite ugled učiteljima, vratite status učiteljima, vratite autoritet učiteljima. Vidjet ćete šta će se početi događati.
Znači, nije opće problem.
Ma nije. Oni samo gledaju da... Kad su oni počeli pričati, ja sam onak, ja sam najmlađi bio tam. Ljudi moji, vi stvarno gluposti pričati. Ja pred 200 ljudi, pred tamo rektorima i to sve, oni svi se okrenu. Ljudi, pustite novac. Vratite ugled učiteljima i vidjet ćete kako će srednjoškolci se trgati za upisno mjesto učitelja.
I neka svaku ko radi, neka radi...
Sa... Di, zato što će biti počasno. Danas je sramota biti. Mala plaća, svako te može, roditelj ti može zaprijetiti, inspekcija ti dolazi, u medijima si najgori i sad će neko upisati to. Pa nisam lud, ja ne bi upisao, evo, koji toliko volim posao. Ovaj. Razumijete? Vrati
ali
ugled.
Ipak ste upisali.
Pa tako je, ali lijepo pišete u medijima. Jedan profesor iz Imotskog kako je razveselio svoje učenike. Kad ćete vi tu vijest čut? Ali kad je udari ovaj ovoga, kad je ovo, kad je ona eno nasilje nekako, to smo sve medije, pa naravno da mladi čitaju to da neće niko biti za učitelja. Eto, oprostite što sam malo stvarno se išao ovoga, ali moram to reći, to mi je na duši. Ovoga.
Ma nema problema, evo, ne, tu smo da razgovaramo i da vidimo ovaj, gdje su problemi i koje probleme treba rješavati.
To je, ima puno još, ali nećemo sve danas.
I da vidimo ovaj, da. Kako je tržište i kako stoji tržište, a ne? Da. Tako da, ovaj, ali ako treba više profesora iz, recimo, matematike, onda treba više profesora iz matematike, onda se treba to znati. Ali neko treba dovesti to pitanje i vidjeti, ok, zašto to treba. I treba isto, ja mislim da prije neku, ne znam koliko je bilo, 10 godina ili kad je to bilo, kad je bila stvarno nestašica profesora, ja sam inače sa otoka, ovaj, onda su rekli,
gore, da,
i onda su tamo rekli, pa dobro, profesor zemljopisa može biti ok, ako nema profesora iz fizike, možda on zemljopis i fiziku predava, pa kako, brate,
ja znam škole,
kako?
Ja znam škole gdje tjelesnjak, učitelj tjelesnog predaje hrvatski. O čemu mi razgovaramo? Nema. Znači, bolje to nek da djeca samo učionici, do čega smo došli. Evo.
Ali onda opet treba neko, nekako treba napraviti, ovaj, treba napraviti, evo, ja mislim da poštivanje profesora treba napraviti tako da se kaže, ok, profesor hrvatskog, on toliko vrijedi, djeca ga trebaju, treba ga na tržište.
A dijete,
znači,
mora shvatiti kako.
Ekonomija je vrlo jednostavna, ponuda i potražnja. Ako nečega nešto fali, znači, brate, plati i doće, onda
upravo
će to, onda
ili
će
dijete, čovječ, ako nemaš profesora hrvatskog, bit ćeš nepismen. Nećeš se zaposliti u jednoj firmi i ćeš biti nepismen. XD, lol, i to ćeš samo pričat. Znači, moraš im ono uplašiti njihovu svijest, što oni gube kad nemaju stručnog učitelja. A djeca su nam nepismena. Evo vam rezultate. Evo, ja ne govorim, izmišljam, pa počitajte medije. Mm-hmm. Rezultate nacionalnih matura. Djeca ne znaju šta znači ona požrtvovnost riječ. O čemu mi ne čitaju knjige. Ne čitaju lektire. Ma ništa, njima je sve to bez veze. Njima je
zato što lektire, evo recimo to. To, lektire se može dobiti sve nešto na A4 ili...
Ma može vam neko A4. I doktorat napisati, evo. Platite i napišu vam doktorat. Tako je seminar. Ma ljudi uopće ne kuže šta gube zapravo time. Tako,
u biti
da.
Ne vidio ja, da, je proces, da. Da je u tom procesu uživanje u tom to. Radu da je to cilj. Sam.
Ili oni
da
nije nešto
stvar
prevarit.
Doći do nečega, doći do diploma. I što onda?
Oni stalno gledaju stramputicama, lakšim putem doći do rezultata. Uh-huh. Ali ima jedna čuvena rečenica koju ja svojim učenicima često kažem. Dragi moji, vi stalno mi govorite kako sam ja vama dobar učitelj, kako vam širim veliko znanje o geografiji. Ja sad vama kažem. Sad zamislite da na fakultetu, da sam ja prepisivao i varao.
Mm-hmm.
I vi mene pitate, profesor, možete vi nam objasniti zašto riže ima najviše u jugoistočnoj Europi? A ja znam da sam taj dio ispita prepisao u jugoistočnu Aziju. I ja kažem, pa istražite doma, evo. Kažu oni, pa kako vi to morate, a šta da sam ja imao mogućnost, imao sam geografiju u jugoistočnoj Europi, da sam to prepisao, da sam imao šalabahter, ja niš ne bi znao o tome.
Mm-hmm.
Pa da, kad izbunim, oni ne znaju šta, oni pocrvene, oni počeju im se pjeniti onako, znači, to je to.
I u biti treba stavljati izazove.
To je to, izazove, jako izazove.
Da, se, tako, da oni osjete da. Da moraju razmišljati, konstruktivno
razmišljanje. Ja sam njima rekao, ja ću rađe pasti ispit i naučit, jer znam da će to znanje nekad doći isplatit se.
I to je
rupe,
sigurnost.
Tako je. Rupe koje dobijete kroz život gdje ste varali, morat ćete kad tad popuniti. Samo možda će biti kasno. I možda ćete izgubiti velike stvari u životu zbog jedne rupe koju ste samo inicijativno, a mogli ste ju popuniti u mladim danima. Tako da sve se vrati, vjerujte mi, u životu. Svaka prevara, tako i gdje ste mislili stramputicom. Evo ako ima pitanja.
Evo ako ima pitanja, možete nas nazvat na 01-232-7777. Evo, ponavljam još jedan put, 01-232-7777. Evo, profesor Dejan će rado odgovoriti.
Neću ocjene dijeliti.
Neće, ocjene su pozitivne.
Ima i negativnih. Ne smijemo varati djecu. Ako je nešto za jedan, na ispravit će. Jedinica nekad može biti strašna motivacija, vjerujte mi.
Može,
strašna motivacija. Nećemo djeca radi da su savršena, briljantna. I kad dožive prvi neuspjeh, onda mi skaču sa zgrada. Tako da nećemo varati djecu. Onako kako je, tako je. Evo, ako ima pitanja, rado ću odgovoriti. Nadam se da neće samo učenici nazvati. Da pitaju, jel sutra pitam.
Evo, Dejane, jel imamo pitanja? Aha.
Halo, imamo pitanja.
Halo, lijepi pozdrav.
Dobar dan.
Evo, ja vas pozdravljam, vozim i sa užitkom slušam vaša iskustva. Ja sam isto u obrazovanju, u razrednoj nastavi i potpuno se slažem s vama. Vi ste mladi čovjek i možete još puno toga napraviti. Ja sam negdje pred odlaskom. Ali mislim da mi trebamo, odnosno mi, ne mi, ali ja radim u jednoj specifičnoj ustanovi, mi probamo educirati roditelje o štetnosti ekrana za djecu.
E, to bi bilo super, da, to bi mogli.
Pa mi imamo 7 dana bez ekrana, učimo roditelje u radionice i tako, jer mi smo svi sada izloženi tom što ste vi rekli, elektronici, ispravljam se ovoga. I mislim da ni roditelji sami nisu svjesni, ja sam jednu mamu pitala, dijete ima problema strašni s koncentracijom, u sve dodatne poteškoće, pa koliko je on dnevno vama na ekranu kad nije u školi? Ona kaže, a ne, nije puno, mi njega kontroliramo. Ja kažem, koliko je? Pa 4-5 sati. Ja sam se šokirala.
To je već ovisnik.
Da,
to je ovisnik o tehnologiji već.
Tako je. Znači, roditelji nisu svjesni. Ne znam, je li to vaše iskustvo? I mi sad pokušavamo već dugo, u biti tim raznim radionicama roditelje educira, da roditeljima posvijestimo. Jer ne može dijete samo sebe odgajati. Je. Može u nekoj odrasloj dobi, ali...
Da, ali sve više škola ukida mobitele, škola moja je jedna od tih... Da, tako da, evo, barem pola dana nisu bez mobitela, evo, to je prvi korak. Gledajte, ne može preko noći sve. To ćemo mi polako graditi, ako imamo volje. Ako ima volje, mi ćemo uspjeti. Ako nema volje, nek tipkaju koliko god žele, evo.
Da. Tak. Nažalost, ono, svi idemo i potpuno s vama slažem da, evo, cijelo društvo treba dignuti razinu nas učitelja od plaće i sve te nepotrebne, kad vidimo troškove, to ste u pravu, znači treba dignuti nama ugled, da nas cijene onda i roditelji i djeca. Školstvo je to tako kako je, borimo se individualno i ja vam stvarno čestitam. I
hvala.
Želim vam svako dobro.
Samo neke zdravlja, evo, bit će sve.
Evo, tako je, neka je zdravlja i evo, nekim zajedničkim snagama i ovako kad čujem vas mlade i ovaj način kako vi radite, povezujete, znate što, ovoga, evo, meni koja sam pred mirovinom, pred odlaskom, nekako srce zaigra i kažem, ono, ima nade.
Je, hvala vam na riječima i pazite kako vozite.
Za našu djecu i za mlade. Je. I evo, malo voditeljici, razmišljam se, vidiju i tako, malo svi moramo pripaziti na taj naš lijepi izgovor hrvatski, ne kao kritiku, nego jednostavno odako da se što više trudimo govoriti lijepim našim hrvatskim jezikom.
Može.
Evo, emisija je prekrasna i hvala vam, tema je izvrsna i mislim da bi trebalo evo, jednostavno više ovakvih emisija, pa eto, malo po malo, zrno po zrno, kamenčić po kamenčić, pa evo, dragom Bogu.
Hvala vam na svim lijepim riječima. Ovoga,
evo, lijepi vam pozdrav.
I pazite
i
kako vozite, može,
čujemo
može. Se.
Hvala lijepa.
Hvala puno.
Evo, Dejane, možemo malo prokomentirati ovaj, koncentracija, baš to koliko je kod djece u biti.
Pa, mislim da sam
upitna.
Već to malo i rekao, da je koncentracija vrlo kratka i to je isto posljedica upotrebe ovoga tehnologije, jer vi na tim društvenim mrežama imate te kratke videa i oni to uče. Jednostavno, ono, njima je baš ono i gledam... Krene prvi 5 minuta nastave, sve je dobro. Nakon 10 minuta već
ali dobro,
kreće ono...
Ali dobro, oprosti, evo sad te prekidam. Mi smo bili djeca, mi smo slične generacije.
Ali ne možemo se uspoređivati više ali, tako. Nismo imali toliko okay, tehnologije.
Ali mi smo poslije škole trčali svi van.
Ali ne možem, moji roditelji isto kad kažu joj, kad sam ja išao u školu, ljudi moji, nove generacije, mi živimo u 21. stoljeću i jasno
ali
sam
mi odabiramo kako ćemo živjeti.
Ma znam, ali ako, pazite, danas djeca prate ono što nameće društvo.
Ono što nameće
ako nameće
društvo.
Da je Jordanice, tenisice, status da si neka faca, djeca će imati Jordanice. A ne zato što ti znaš sve glavne gradove Afrike, država. Znači, mi namećemo te standarde, to
odnosno,
sve.
Društvo
odnosno
nameće.
Tako je, materijalno. Znači, danas se sve statusi rade materijalno. Razumijete, ali zašto bi ja to radio na geografiji? Znači ja njima kažem, ja cijenim onoga koji će otići sa mnom kod beskućnika i održati predavanje. Za mene ste vi heroji i face, a ne onaj tamo koji ima iPhone koji ja nikad kao profesor se neću moći kupiti. Znači mi namećemo i mijenjamo to društvo. Gledajte, neki profesori to uopće ne spominju. I zašto? To nije moja dužnost. To je najgore kad profesor kaže to nije moja dužnost. Kako nije tvoja dužnost, po Bogu? To je tvoja dužnost, da ti kažeš nekakve životne vrijednosti. Znate zašto? Zato što ona odgojna vrijednost u školi je zanemarena, jer je samo u prvom planu obrazovna. Ja moram zadovoljiti uvjete da mi ne dođe inspekcija, ja želim napredovati, ja želim potvrdu, ja moram biti mentor, ja moram biti savjetnik, ja moram imati status u društvu, ja stalno moram dokazivati da nekom radim. Znači, kad vi gledate profesore po društvenim mrežama, stalno neku nekakve potvrde stavlja. Zašto? Jer mi stalno imamo osjećaj da ne radimo. Razumijete? I da ništa ne radimo. I onda stalno moramo nekom dokazivati da radimo. I onda samo radimo, jurimo kurikulum. Ti kad dođeš u hrvatske zbornice, pa to samo, kad pišeš ispit, kad ovo? Pa ja nikad nisam čuo ono, ajme kako je Marko nešto dobro napravio. Znači, ljudi moji, Marko je tako jedno divno dijete. Mi smo zapravo sretni škola što imamo Marka. Evo, bez veze izmišljam situacije.
Da.
Ta odgojna vrijednost 0 bodova. I ljudi, vratimo se toj odgojnoj vrijednosti da nemamo uništene generacije.
Okay, ovo
je crveni alarm.
A sad ću ja pitati tebe kao profesora nešto. Zašto je profesoru važno, ili bilo kome drugome, ali zašto je profesoru važno da se on stalno takmiči sa drugim?
Pa zato što u medijima imate stalno negativne vijesti o učiteljima. Prvo, ovoj praznici. Znači, ja ne znam više kome dokaziva da ja nemam 3 mjeseca praznika.
Znači, a dobro, ali radite. Može se to reći, evo, ja da. Pripremam, ja imam emisiju sat vremena, ali ja tu emisiju moram pripremiti. Isto tako profesor malo... kad dođe na predavanje, on mora pripremiti. I možda se treba objasniti ljudima da profesor i van škole radi.
Ali učitelji moraju pričati u medijima o tome. Razumijete, a ne stalno nekakvim problemima. Znači, ja smatram da učitelji trebaju pričati u medijima i da moraju biti zastupljeni u medijima. Prevažni smo za ovo društvo. Temelj smo ovog društva. Vi nemate pojma, evo ja govorim svoj primjer, koliko sam ja vremena proveo noćas da 6 sati pripremim nastave geografije. Ja moram sva predavanja dogovoriti uživo. Dok vi spavate, ja sam sa Chicagom online da dogovorim predavanje uživo javljanja. Jer ja to moram sad govoriti. Ma ne moram, ja radim to iz ljubavi, razumijete? Ali ljudi ne kuže šta učitelji kidaju. Kupuju si papire za printanje, kupuju si markere, kupuju si krede, jer nemaju ništa to. Kad dođeš tražiti po škola, nema, uvijek nema. Zato što stalno ukidaš im ovo, smanjuje se novac, ono, sve manje prihoda novčanih ide u škole. Zato učite nema papir za printanje. Tako da, ono, razumijete. I onda stalno si u nekakvim problemima. I onda si kažeš, ok, zašto da ja kidam od svog djeteta i kupujem tamo 20 svojih učenika u 5B, razumijete? Tako da imate velike borbe u glavi učitelja. Ne smijemo kidati učiteljima, ne učiteljima, nego nastavnicima, obrazovanju. Moramo više ulagati u obrazovanje. Država koja ulaže u obrazovanje, a to vam je Estonija, Finska, Danska, po svim statistikama, najsretniji narodi na svijetu. Kad imate uređeno obrazovanje, kad ulažete, i nije vam žao dati milijarde u obrazovanje, i kad si političar i kažeš, ja želim uložiti ono za 20% više proračuna obrazovanja, jer učitelji su nam temelj. Kad to se dogodi prvi put u medijima, ja ću izići ono na ulicu reći, Bože, hvala ti.
Evo, ja bih to dala za zaključak za ovu prvu emisiju. Jel ima još poziva? Evo, neka bude onda ovo zaključak. Bogata država je ona država koja ulaže u obrazovanje.
I učitelje. Edukaciju učitelja. Nemojte zaboraviti, mi se moramo vječno educirati. Toliko se procesi i znanje brzo mijenjaju. Znači, geografija se toliko brzo mijenja. Ako ja ne radim, ne učim, ja stalno učim, ja ću ostati u 19. stoljeću. To je to.
Ok.
To je, moramo učiti stalno.
Moramo
do
učiti.
Kraja života.
Ok, moramo učiti, moramo širiti svoje znanje, ali ne trebamo biti neprijatelji jedan drugome i stalno biti u natjecanju, ko će koga, ali evo, da to znanje koje bude, da to znanje onda širimo na našu zajednicu, na druge ljude, učitelji, na učenike, da stvaramo generaciju, da nemamo ovakvih problema, da 4000 mladih osoba od 6 godina da se ne mogu upisati. Znači, ja kao ekonomist, ja smatram da je to jako katastrofa.
To je poraz jedno.
To je
kao
poraz,
društva, da.
Da. Ja
to
mislim
moramo.
Da to je jako loše.
4000
ove godine, 4000 prošle godine, koliko će biti sljedeće godine. Znači, to je puno. Mi stvaramo određenu generaciju koja jednostavno više ne zna držati olovku i svi to znamo. I kome prepuštamo taj problem?
2 dana je to u medijima, mi da radimo dramu i to brzo prođe. Evo. I više o tome ne pričamo, to je to. O takvim problemima treba tjednima pričati.
Evo, ja
ono,
mislim
bi
da
dosadan,
je...
Bi dosadan, doslovno.
Dosadan.
Da, ono. E, onda će valjda nekom dobro. Se lampica upaliti kad tu neko zove, pa se zelena lampica upali.
Evo, prvi korak je da smo napravili emisiju, da pričamo o problemima, da vidimo koji su ti problemi, što je na našem tržištu, što je sa školstvom, zašto je školstvo važno, koliko je profesor, koliko je učitelj važan, ko odgaja našu djecu.
O, to je super pitanje. Tko odgaja našu djecu i tko će odgajati našu djecu?
I tko će odgajati našu
djecu?
E,
ovo je pitanje
djecu.
Budućnosti. Sjetite se vi ovi koji ste slušali. Evo, riječ mi je progutao sam koliko sam se uznemirio. Odmah.
Evo, malo razmišljamo.
domaća zadaća.
Malo razmišljamo do tome. Sljedeći put ćemo pričati isto, Dejane, o humanitarnom radu. Kako Afrika može pomoći hrvatskoj djeci?
Jako puno.
Kako može?
Evo... Mnoga djeca su se promijenila ovih 5 godina od kad odlazimo u Afriku, da su shvatili toliko koliko je njihov život lijep, a to je najveća nagrada.
A to je najveća
koliko
nagrada.
Nam je Afrika dala. Ljudi, evo zadaća isto, koji nas sada slušaju, koji će nas sljedeći put slušati, Afrika nije kontinent samo Afrika. Afrika je bakica koja ima 300 eura mirovine, ona bakica koja ne može sići dolje do trgovine koji bi trebali pomoći i ona bakica koja padne na ulici i onaj beskućnik koji leži na klupi i danas treba nešto pojesti.
Znači, to vam je, Afrika je među nama.
Afrika je u nama, među nama i pored nas, tako da ćemo o tome pričati.
Evo, dragi slušatelji, dragi gledatelji, bilo mi je drago, jako mi je bila čast, evo, Dejana ugostiti u našoj emisiju. Dejane, hvala ti još jedan put.
Hvala
vidimo
vama.
Se za mjesec dana. Moje ime je Katarina Bukša, ja sam urednica i voditeljica emisije Franjina ekonomija. Tehnički urednik je danas bio gospodin Ivan Zaradić. Evo, neka nas gospodin blagoslovi, neka nas čuva i neka nas licem svojim obasija. Yetu yetu liye binguni yetu yetu amina baba yetu yetu liye fungina la koweli tukuzwe baba yetu yetu liye binguni yetu yetu amina baba yetu yetu liye fungina la koweli tukuzwe utu peli yo chakula cheto tu mecho hitachi utu same makosa yetu he Kumana setu na hoa sembe wale yo tu kase yusutu yo katika majari bulakini utoko we ayule we milala. Lakini, Tito Kowe, Nayule, Uwe, 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 Uwe,